Kuldīgā darbojas divas ar šķeldu kurināmas katlu mājas. Modernāko un jaunāko ar biomāsas koģenerācijas staciju, kas ražo arī elektrību, sāka izmantot 2012. Gadā. Pagājuši 3 gadi un sijā Kuldīgas siltumtīkli valdes priekšsēdētājs Artis Roberts spriež, ka vairāku miljonu vērtais ieguldījums ir sevi attaisnojis.
Varētu teikt, ka mēs esam izpildījuši to, ko bijām ieplānojuši, kad nekādas vilšanās nav, kad esam izdarījuši pareizi izvēli gan būvniekus, gan tehnoloģijas. Jā, mēs esam atrisinājuši to, ka mums ir drošības jautājums, ka nav viss solis vienā groziņā, bet tie riski sadalās pa vairākām katlu mājām. Mēs papildus gūstam ienākums no elektroenerģijas. Šobrīd gan tie ienākumi vairāk tiek novirzīti kredītu maksai, jo investīcijas ir jāatmaksā.
Vienlaikus siltumtīklu modernizācija Kuldīgā ļausi saglabāt stabilu tarifu par samazinājumu, gan varēs runāt tikai tad, kad būs atdots kredītis, spriež Artis Roberts. Tas notiks 2019. Gadā.
Ceram, ka arī tas būs arī finansiāls iegūms. Tarifam vajadzētu samazināties. Tad būs jāskatās, cik iekārts ir nolietots, kas viņam jāatjauno, kādas investīcijas vēl nepieciešams būs uz priekšu, bet kaut kāda daļa ienākuma noteikti varēs novirzīt, lai kompensētu ražošanas izmaksas.
Sijā Kuldīgas siltumtīkla teritorijā ievesta kārtējā šķeldes krava. Tā tas notiek visu apkuras sezonu, lai nodrošinātu pilsētu ar kurināmo. Tehniskais direktors Jānis Keišs uzskata, ka iekārtas līdz šim darbojušās atbilstoši plānotajam.
Iekārta darbojas normāli reizes gadā. Taisam apkopu, uz mēnesi apturam visu iekārtas, jaucam ārā tīram, eļļojam. Augustā tas notiek uz mēnesi un septembrī sākam atkal darbu. Kurināt šķeldu ir sarežģītāk nekā kurināt ar gāzi vai citiem kurināmiem. Tāpēc arī iekārta ir dārgāka, kurtūra.
Iekārtām būtu jākalpo vismaz 30 gadus, bet lai saglabātu šādu stabilu uzņēmumu darbību, nepieciešama skaidrība nākotnē. Valdes priekšsēdētājs Artis Roberts uzskata, ka straujas izmaiņas enerģētikas likumdošanā rais paniku.
Tā pieredze tāda, ka nav jāpaiet 10-20 gadiem, bet paiet 1-2 gadi, un tās izmaiņas ir diezgan tāds kardināls, un tas sēja tādu, šobrīd ir tā, kad no katlumājas palaišanas brīža ir ieviests subsidētās elektroenerģijas nodoklis, kas mums, jāsaka, ka mums nav paša lielākā likuma, bet ir paša mazākā 5%, bet gadu griezumā tāpat mūsu uzņēmumam tas ir 25 tūkstoši eiro gadā, kas mums jāsmaksā nodoklī, kas iepriekš nebija tā kā plānots.
Ir vēl kāds interesants fakts. Pēdējā laikā samazinās elektrības pārāvumi, kas saistīti ar vētrām, tāpēc ģeneratori nākas darbināt arvien retāk. Ir bieži gadījumi, kad ģenerators jādarbina 12 stundas. Šādas situācijas nav atkārtojušās.
Nav pārāk bieži un arī viss šie lielie vēji pēdējās nedēļās, kas bija daži noraustīšanās gadījumi tikai bija. Manuprāt, kad Latvenergo pūliņi, kad tos kokus izzāģēja ap līnijām, kad diezgan labi rezultāti.
Jāpiebilst, ka Kuldīgā jau ilgāku laiku ir viens no zemākajiem tarifiem Latvijā. Tarifs nav mainīts no 2009. Gada. Kopumā saistībā ar gāzes cenu kritumu Latvijā apkurs izmaksas samazinās. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.